Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian, а зова се Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот. Два случаи на смртоносниот вирус Нипа се потврдени во индиската држава Западен Бенгал и најмалку 190 лица се ставени во карантин. Тоа ги потикна повеќе земји во Азија да ги засилат скрининзите на аеродромите за да се спречи ширењето на инфекцијата, за која во оваа фаза нема вакцина или докажан третман. Сепак, експертите велат дека, иако е опасен вирус со висока стапка на смртност, не се шири лесно од човек на човек. Повеќе од прилогот на Анджелика Уейт за SBS News.
SBS Radio.
Два случаи на смртоносниот вирус Нипа се потврдени во државата Западен Бенгал во Индија од декември. Ова предизвика загриженост во делови од Азија, каде што повеќе земји, вклучувајќи ги Малезија, Тајланд и Непал, ги засилија скрининзите на аеродромите за да го спречат ширењето на вирусот. Доктор Субарна Госвами од болницата за туберкулоза во Дарджилинг вели дека индиските власти работат на пронаоѓање, тестирање и карантин на сите кои биле во контакт со потврдените случаи.
So far only two patients have tested positive. The remaining contact around 190 to 200 of them have been quarantined, and those who showed symptoms have also been tested. They also tested negative apart from these two patients. No one else has tested positive yet.
Нипа е ретка вирусна инфекција која се шири во голема мера од заразени животни, главно овошни лилјаци, на луѓе и може да предизвика треска и воспаление на мозокот. Светската здравствена организација World Health Organization вели дека има стапка на смртност помеѓу 40 и 75% во зависност од капацитетот на локалниот здравствен систем за откривање и управување. Доктор Госвами вели дека потврдените случаи во Индија се загрижувачки со оглед на тоа што нема вакцина или докажани опции за лекување. Госвами вели, инфекцијата со вирусот Нипа е многу опасна поради што нема лек, нема специфичен третман и нема лек што делува. Второ, нема вакцина или инокулација за неа. И трето, стапката на смртност е многу висока.
The Nipah virus infection is very dangerous. There are three reasons for this. First, there's no cure for it, there's no specific treatment, and no medicine works. Secondly, there's no vaccine or inoculation for it. And the third thing is that its morbidity rate, the fatality ratio, is very high.
Консултантот за заразни болести во болницата Манипал во Калкута на истокот од Индија, доктор Саян Чакраборти, вели дека опасноста од вирусот лежи во неговиот потенцијал да се прошири во мозокот. Започнува, вели тој, како нормална вирусна треска. Има треска, главоболка, болка во целото тело. Заедно со тоа има болка во грлото и кашлица. Кашлицата се трансформира во состојби слични на пневмонија. Има тешкота и при дишењето, потоа постепено инфекцијата се шири во мозокот, што ги намалува сетилата на пациентот. На крајот, пациентот паѓа во кома, вели Чакраборти.
It starts like a normal viral fever. There is fever, headache, pain in the whole body. Along with it, there is pain in the throat and a cough. The cough transforms into pneumonia-like conditions. There is difficulty in breathing. Then, gradually, the infection spreads to the brain, which reduces the senses of the patient. Eventually, the patient goes into a coma.
Професорот по медицина во Norwich Medical School, Пол Хантер, вели дека откако вирусот ќе го погоди мозокот, симптомите брзо стануваат сериозни. Она што веројатно убива најмногу се нарекува енцефалитис, што е инфекција и оток на мозокот, вели Ханта. А кога ќе добиете енцефалитис, почнувате да се чувствувате многу лошо. Имате висока температура, многу силни главоболки и може да имате фотофобија, каде што од светлината ве болат очите, вели Ханта.
The thing that probably kills most is called encephalitis, which is an infection and a swelling of the brain. And when you get a encephalitis, you start feeling very unwell. You have a high fever. You have very severe headaches, and you can have photophobia, where the light hurts your eyes.
Повеќето луѓе кои ќе преживеат енцефалитис целосно се опоравуваат, Но Светската здравствена организација вели дека приближно 20% остануваат со преостанати невролошки последици, како што се напади и промени во личноста. НИПА за прв пат беше идентификувана во Малезија во 1999 година. Од тогаш, речиси секоја година имало мали епидемии, главно во Бангладеш, а Индија доживеала спорадични епидемии. Според Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Коалицијата за иновации во подготвеността за епидемии, група која ги следи заканите од нови болести, од декември минатата година, регистрирани се 750 случаи од 1990 година, а 415 од пациентите починале. Иако вирусот може да се шири од човек на човек, професорот Хантер вели дека тоа не се случува толку лесно, што може да објасни зошто епидемиите обично биле мали и прилично контролирани. Колку што може да оценат, главниот ризик од пренесување од човек на човек доаѓа од прилично близок контакт, обично кога се грижите за некој што е доста болен, вели Ханта, но додава дека не постојат доволно докази врз кои би се темелиле многу од проценките.
As far as we can tell, the main risk of person-to-person transmission comes from fairly close contact, you know, typically when you're caring for somebody who's quite ill. But it must be said there's not a huge amount of evidence on which to base a lot of these judgments.
Кога прв пат бил идентификуван во Малезија, НИПА се ширел во голема мера преку директен контакт со болни свиња. Од тогаш почесто се шири преку контакт со она што научниците го нарекуваат негов примарен домакин, овошните лилјаци. Светската здравствена организација вели дека консумирањето овошје или овошни производи што содржат урина или плунка од заразени овошни лилјаци е најверојатниот извор на инфекција. Професорот Ханта вели дека, имајќи го ова предвид, постојат некои мерки на предпазливост што можат да помогнат во заштитата на лицето од заразување со вирусот. Во однос на почетните инфекции, вели Ханта, важно е да се биде внимателен при јадење и пиење храна што може да биде контаминирана од овошни лилјаци. За патникот, да не се јаде овошје без претходно да се излупи. Не пијте непастеризирани или незагреани пијалоци што се загреани на температура што би ги убила вирусите.
In terms of the initial infections, it's being careful about eating and drinking food that might be contaminated by fruit bats. You don't eat fruit without peeling it first. Don't drink unpasteurized or unheated drinks that have been heated to a temperature that would kill viruses.
Иако во моментот нема одобрени вакцини или третмани за НИПА, голем број кандидати за вакцини се тестираат, вклучително и една развиена од научниците од Универзитетот Оксфорд, вклучени во развојот на една од вакцините против COVID-19. Професорот Хантер вели дека иако НИПА е опасен вирус со висока стапка на смртност, се уште не покажал знаци дека станува попренослив меѓу луѓето, што го прави неговото глобално ширење во оваа фаза помалку веројатно. Сепак, тој вели дека неговиот долг период на инкубација представува потенцијални предизвици за следење на движењето преку границите, бидејќи е исто така тешко да се открие во раните фази. Зема околу една до две недели за појава на симптомите, може би малку порано кај некој, а понекогаш и многу подолго од тоа, вели Ханта, најдолгиот период траел 45 дена. Што значи дека е многу тешко да се контролира на аеродромите. Ако имате болест што има двонеделен инкубационен период, за првите две недели откако некој ќе ја носи инфекцијата, нема начин да се заразите, вели Ханта.
1 to 2 weeks, maybe a little bit sooner in some, and sometimes a lot longer than that. I think the longest has been 45 days. And what this means is that it's actually very difficult to control at airports if you've got a disease that's got 2 weeks incubation period. For the first 2 weeks after somebody's carrying the infection, there's no way you can pick it up.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.